Bergkamp.
It's up for grabs now!
The next station is Arsenal.
Hjertelig velkommen skal det være til en splitter ny episode av Arsenal Station med Magnus Johansen og meg, Simon Gauffeng. Drømmeduoen var jo som kjent på London-tur for helg, så I tillegg til en solid oppsummering fra kampen mot Liverpool kan vi I kveld by på, eller I dag det vel for de som lytter, by på et godt gammelt reisebrev fra N5 og omegn. Og det aller første stedet å starte, Magnus, har du kommet deg etter det som ble en knallhard tredagers?
Vi prøvde jo, Simon, å spille inn en videosnutt på hotellet på søndagskvelden etter Leicester-matchen, fordi at nettet var så dårlig, så vi ikke klarte å podde. Og da sa jeg at da satt jeg med en boks med Fosters, mitt favorittøl I England, og sa at her ligger vi I Fosters-stilling. Og så fikk vi helt lattis, og da skjønte vi at det her kan vi ikke legge ut. Det her går ikke bra. Hvis noen ønsker å se det, så får dere mase, så kanskje vi legger det ut, men nei. Det litt sånn følelsen jeg har. Jeg har harehjerte, som det heter her på Hedmarken. Det galopperer litt. Ja, det litt sånn hjerterytmeforstyrrelser. Jeg satt jo og lekser med datteren min I går. Det var så vanskelig å holde øya oppe, så jeg måtte sitte og ta den Mr. Bean og sitte og ta begge øya og holde oppe. Så ja, det har vært tøft, men jeg regner med at du som fem år yngre har taklet litt bedre.
Det gikk kjempefint. Og det kan vel si, på tross av at vi drakk vel ikke noe, det var ikke noen store mengdeforskjeller. Det var jo cirka samme konsumnivå. Du kjøper en øl der, jeg kjøper en øl der. Du kjøper en jegerbomb der, jeg kjøper en jegerbomb her. Så det gikk jo på en måte jevnt og trutt hele veien. Men nei, det gikk veldig fint dette her, altså. Så det eneste var jo at det var bare kjedelig å komme hjem. Det var så deilig å være I London, at skulle gjerne vært der både nå onsdag kveld mot Liverpool og flere dager, men pliktene hjemme kalte jo selvfølgelig, så sånn det. Men de 3-4 dagene vi hadde der, de var strøkne, og vi skal snakke litt om den opplevelsen der. Noen ting skal kanskje sensureres bort, men vi må ordentlig innom det som ble en ganske fabelaktig retur til London. Jeg ser vi har litt tekniske utfordringer her I dag også. Det var jo det som på en måte ble ordentlig ødeleggende da vi prøvde å få til noe innspilling fra Londons hotellseng. Men vi satser på at teknikken står oss litt mer bi I dag. Så får du bare, hvis du sliter veldig med å høre hva jeg sier, heller be meg om å repetere litt.
Ja, altså, jeg hører nesten bare halvparten av det du sier, og nå kjenner vi hverandre så godt etter å ha delt seng I 4 dager, så kanskje klarer jeg å gjette meg frem til hva du sier, da.
Uff, det skal ikke være lett
der. Nei, når det regner, så bøtter det som regel ned, da. Så, nå vi allerede dyvåte etter den der matchen mot Liverpool, så nå tåler vi litt mer, tenker jeg.
Ja, nei, vi skal snakke masse om kamp I dag, Magnus, I hvert fall det som relevant. Det vil jo prøve å korte ned den podden her litt, siden vi tross alt sitter her nå rundt midnatt. Men før vi gir oss I kast med det som skjedde på Emirates onsdag kveld, så det jo på sin plass å minne om samarbeidet vårt med supporterklubben Arsenal Norway. Det var jo også et veldig hyggelig gjensyn I London, både med nåværende leder Ronny Madsen og tidligere leder Bjørn Furheim, som vi begge møtte I forkant av match på Tollington. Lite shout-out til dem som sørget for god stemning og gått med flere øl innabords I forkant. Ta oss gjennom alle de andre plussene man får ved å være medlem I supporterklubben, I tillegg til å få møte lederne.
Det jo selvfølgelig det man aller først tenker på jo det supporterbladet, som det jo legges en veldig stor jobb bak hver eneste, ikke hver eneste uke, men det annet hver måned, men det jobbes hver eneste uke med det. Og det Arsenal supporter som går I dybden og virkelig lager kvalitetsprodukter som gjør at vi andre kan sette oss ned og kose oss. Vi snakket litt med Ronny om det I London, at at det noe de stadig vekk snakker om, at hvordan man hele tiden skal fornye seg, ikke sant? Og være mest mulig, at ha mest mulig stoff som ikke nødvendigvis bare dagsaktuelt, og det synes de veldig flinke til. Og så har vi jo supportermøter. Det et supportermøte, eller en samling i London i mai, foran Leeds-matchen. Og det jo noe som jeg jævlig lyst til, men jeg vet ikke om jeg får det til. For at vi brukte alt for mye penger på jegerbomber, som nevnt, på den turen her. Og så har du 15% rabatt på fotballbutikk.no på supportereffekter. Det også noe som kan lønne seg økonomisk. Vi skulle jo ikke handle Arsenal-effekter den turen her. Men så fant du på at vi skulle gå fra King's Cross til The Armory. Det var ikke sånn planen, men det var det som skjedde, og da endte jeg opp med å kjøpe Ødegård-drakt både til meg og datteren min. Sånn at de jegerbombene ikke ble den eneste utgiften på den turen her. Så da det jo en fin mulighet å ta det hjemme også, og få vel så billig. Og så det bare, og billetter selvfølgelig av hjemmekamper. Det har jo begynt å bli vanskelig. Vi får jo stadig vekk henvendelser fra supporter som lurer litt på hvordan man skal ordne det, og det Før var hjemmekamper, nesten uansett motstand, det var kjempeenkelt. Hadde du et red membership, så ordnet det seg. Men nå lønner det seg virkelig å være medlem i supportergruppen, altså, mer enn på veldig lenge. Selv mot Leicester, som vi var på nå, så hørte jeg om folk som slet virkelig om å få billett. Altså. Og det, for ett år siden, to år siden, tre år siden og fire år siden, så kunne du bare sitte og oppdatere i fem minutter med FM på Ticket Exchange, så fikk du billett. Så jeg tenker... Det jo i hvert fall en real oppfordring til de som ønsker å reise til London, da. Og det jo kreven på kaka for alle Arsenal-supporter, det jo å reise og se Arsenal live. For de som ikke får det til, så har de selvfølgelig veldig mye glede av Arsenal nå, men personlig, så når man der, det liksom det virkelig store. Og det er ikke så enkelt lenger, så meld dere inn i supportklubben da, for 250 kroner i året. Så søker dere et par måneder for match, og så får dere billetter ved siden av hverandre i tillegg.
Ja, det jo et pluss det, som ikke vi fikk denne gangen, men absolutt. Altså, plussene mange på supporterklubbfronten, og det her var et godt innsalg. Jeg skal ikke nevne noen navn, men vi møtte jo på mange hyggelige gunners, norske gunners i London, og det var en som innrømte at jeg var enda ikke blitt medlem, Så vi oppfordret han også veldig innstendig om å, nei, nå det på tide. Jeg tror han nikket anerkjennende til det. Så hvis du lytter her, så er det nok en oppfordring om at det en veldig liten sum, tross alt da, i den store sammenhengen å avse, for noe som har ganske så stor verdi på mange måter. Så bra. Men da tenker jeg vi kan hugge tenna i Liverpool-kampen. Som ja, for så vidt kanskje ikke var så veldig, veldig innholdsrik, men allikevel en del momenter hvor det verdt å prate en del rundt. Vi kan jo starte med det aller første, Magnus, som jo var lagoppstillingen, og der var det vel null overraskelser.
Det var jubelig stua, rett og slett. Fikk jo se at ikke Gabriel var ute, som det ble spekulert i.
Det var noen som snakket om at han måtte, eller kunne komme til å måtte stå over på grunn av en kone som vel skulle føde.
Det stemmer. Ja. Og det vel godt verifisert gjennom bilder på Instagram av gravid mage og så videre, sånn at det stemmer nok det. Og vi har jo ikke så mange alternativer, egentlig. Rob Holding jo en ok stopper, men til å stå høyt og spille fotball på den måten som vi gjør i dag, så føltes det som en viktig greie. Nå var ikke Gabriel god i dag, men det kan vi ta etterpå. Og så var jo Salah ute for Liverpool, da. Ute. Han kom jo inn, men han startet ikke kampen, og det den beste spilleren i Premier League som ikke starter for Liverpool, så... Den troen som man sånn umiddelbart får før en kamp, det jo merkelig. Den rasjonelle meg dagen før match tenker at det her taper vi. Så går det tre timer før kamp, så det sånn, jo, det her kan vi ta. Og så får du den meldingen om at Salah ikke starter, da tenker du at, vet du hva, det her er nesten 50-50, begynner du å tenke, ikke sant?
Ja.
Ja, ja, ja. Så lurer du deg selv, og så ender du med skuffelse. Men ja, jeg synes det var
Nei, jeg ble jo overrasket over deg, ja, som melder her på ettermiddagen, tidlig kvelden, at godfølelsen definitivt var til stede. Det var vel sånn at du var, ja, jeg vet ikke, hakket mer optimistisk enn meg, fikk jeg nesten inntrykk av der. Selv om du modererte deg litt, så nevnte du ordet seier, at det kunne være muligheter i forkant her. Så det er klart, det hadde vært helt sinnssykt. Personlig så var jeg litt der at en god prestasjon var liksom alfa og omega. Får man det, så er det noe å ta med seg da. Min store frykt her var jo at man skulle komme sånn knallhardt ned på jorda, bli ordentlig rundt, og du tenkte at dette var et Liverpool som nå hadde ordentlig smaken av blod i munnen etter at City da ga fra seg poeng mot Palace. Sier at her er det en alle tiders mulighet til å komme helt opp i ryggen i den flyten de er i, med den erfaringen ikke minst da, de har fra å spille slike viktige kamper. Det er vel en stamme i det laget her som har nå holdt på i 3-4 år, omtrent uten spillerbytter, hvor du liksom absolutt har de største kveldene på CV'en da, og de har positive erfaringer, så det er et lag som definitivt vet å få jobben gjort da, men ja, nei, din optimisme den smittet jo også enda litt mer over, og det var grunn til å være optimistisk også, når vi ser hva vi byr på i dag, altså med unntak av denne ølille intense starten fra Liverpool, hvor de vel har tre cornere på rappen. Van Dijk har en ganske solid heading som Ramsdale for så vidt redder komfortabelt, så er det jo en fullstendig jevn første omgang, sånn som jeg ser det, hvor vi til tider klarer å styre ganske mye av ballen egentlig. Så ja, nå sitter jeg ikke og på en måte, har hele tidslinja for første omgangen foran meg, men sånn, hvis du kan ta en litt kronologisk da, hva var det du satt igjen med liksom, som de høydepunktene for vår del der?
Nå har vi jo begynt innspill nesten rett etter kamp, så ting blir litt inn i hverandre nå som vi kan få satt seg ned og tenkt så mye over det, men det jeg satt igjen med først og fremst var jo at vi til dels kontrollerte kampen, og at spesielt på midtbanen at Thomas Partey rett og slett styrte begivenheten der. For Liverpool klarte jo å ta ut Martin Ødegaard, egentlig. Du så hver eneste gang Martin Ødegaard hadde ball, så var det en og to og tre Liverpool-spillere som bare stupte inn i press. Så han rakk jo, til tross for at han er en av Premier Leagues beste på å takle sånn type kollektiv press, så rakk han ikke å gjøre noe som helst. For det var en foran henne, det var en bak henne, det var en på siden. Men det til dels frigjorde både Thomas Partey og Gabriel Martinelli da. For det var nok, det virket for meg som det var litt planen til Liverpool, at vi må ta ut Martin Ødegaard, for det er han som styrer butikken her. Jeg føler kanskje at Thomas Partey og til dels ble prøvd pakket inn, bare at han var en blekksprut i den matchen der. Han var helt enorm. Det kom ikke næren. Og altså han, det var jo han som slo de kalle nøkkelpassningene fra dypet gang på gang. De få som faktisk satt av de nøkkelpassningene var det han som slo. De øvrige satt jo ikke i like stor grad. Sånn at jeg føler at vi hadde mange, mange tilløp, og det manglet bare litt på den siste kvaliteten.
Ja, ja.
Den siste passningen, det var litt for dårlig vekt av hver eneste gang. Sånn at ballen kom litt bak Martinelli noen ganger der. Noen ganger kom den akkurat litt for langt, sånn at Alisson rakk å svipe. Sånn at det var en sånn følelse av at, det er litt stygt å si det, men det er litt sånn noe vi har litt sett litt før med Arsenal, og da tenker jeg ikke på Arteta sitt Arsenal, men da tenker jeg som Arsenal, som en klubb som på en måte har ligget rett under eliten og stanga, som liksom, når det er en stor anledning, så klarer vi liksom ikke å sitte det akkurat ikke. Da er vi liksom akkurat et bitte lite hakk for små.
Ja.
Men jeg føler liksom at det kollektivet var så sterkt. Det var så utrolig godt å se på de returløpene fra Ødegaard, fra Martinelli, som er der og faller av. Det er så modent og voksent. Det er noe helt annet enn det vi er vant til å se, eller har vært vant til å se. Vi er vant til at vi har hatt offensive spillere som ikke tar den returjobben, som ikke er våkne, som gjør at vi havner under 3-0 i første omgang i sånne matcher. Da. I dag så med maks flyt så kunne vi faktisk ha fått med oss noe. Kanskje kunne til og med vinne, ikke sant? Sånn at det veldig mye bra å ta med seg fra den første omgangen, og dessverre så skjer det noe i starten av andre gang som gjør at litt klassisk et ungt, urutinert lag som slår nedenfra opp, som kanskje ikke har den ballasten og ikke den rutinen, da mister hodet bitte litt, og da er det et sånn type vinnerlag som Liverpool, med så mange rutinerte vinnerskader, da blir du straffa. Det er bare sånn det er, og da er det ikke tilfeldig at det går som det går.
Nå oppsummerer du veldig fort og sånt her, da. Vil du bare kjapt innom et par sånne...
Ja, men da kan vi gå videre til tur, da. Snakke om...
Ferdig snakket om kamp. Nei, men altså, du har jo nevnt Martinelli et par ganger her nå, og med rette, fordi ja, Thomas Partey, han var enorm, men på sin måte så var jo også Martinelli ganske så svær i den kampen her. Snakk om å være giftig, og det var jo ikke noe tvil om at man hadde sett seg ut en måte å angripe dette Liverpool-laget på først og fremst, og det var i bakrommet bak, eller både bak Alexander-Arnold, og for så vidt også å sette opp Martinelli med ball i bein for å kunne utfordre. For det, du så at, vi så det jo litt grann i den Liga Cup-semifinalen på hjemmebane, noen tendenser til at Martinelli fikk ganske fine muligheter igjen mot den situasjonen mot Alexander-Arnold, og i dag så, ja, du sier at det er noen av passningene som er litt for lange, noen som for så vidt er litt korte, men han er jo likevel farlig frem på, både i første gang allerede, både i form av den avslutningen hvor han kommer litt fri på bakre, slår han inn igjen, treffer vel aldri mål da, så kunne jo for så vidt ha blitt mer en passning enn et skudd til Lacazette hvis han hadde lukta enda litt mer på den, men så er det vel også et raid i første gangen hvor han drar seg ned til dørlinja og slår ganske perfekt inn på femmeteren hvor Alisson ikke kommer ut. Og det er vel tre Arsenal-spillere faktisk, ikke i så lang avstand til der den ballen ender opp. Martinelli var allerede fra første stund sinnssykt god i den kampen her. Selvfølgelig så er det ikke alt som ender opp med å bli produktivt, men det var ikke noe tvil om at dette var angrepsvåpen nummer en i dag. Og der var vi close på å lykkes. Og så kommer du over til andre gang da, hvor vi jo får den første gigantmuligheten. Det var vel ikke mer enn 5 minutter ut i andre gangen, før det er vel et ganske skrekkelig tilbakespill fra, kan det være Thiago? Jeg kan ikke si at jeg husker det helt, som Lacazette er inne og plukker opp foran Alisson. Og da spiller bakover til Ødegaard, som egentlig får en... Du får ikke blank kasse selvfølgelig, for du har en Alisson foran deg, men allikevel med såpass avstand at den ballen kunne både løftes i større grad over, og kanskje også legges enda litt mer ut til Ødegaards venstre, da, hvor det var ganske mye mål å sikte på. Men litt urutinert kanskje, da, tross alt. Og det er også en situasjon som ikke Ødegaard er alt for vant med å være i. Selv om han har skåret litt flere mål, så er han ikke noe utpreget målskårer enda. Så hva følte du når den sjansen der gikk til spillet? Var det sånn at du tenkte at, fuck, her røyk på en måte den ideelle... Altså, vi vet at vi kommer ikke til å spille oss til mange store muligheter i den kampen her. Dette var veldig tett og veldig jevnt, og det er kanskje nettopp en sånn typisk kamp da, hvor du er avhengig av en tabbe hos motstanderen for å få et breakthrough. Da fikk vi den tabben der fra den ene, men så fikk vi også dessverre en meget god redning da, fra Alisson. Men man var satt og tenkte at ok, nå er vi på gang, dette kan vi fortsette å male på for å få den ut av, eller tenkte du, oi, der hadde vi på en måte den sinnssyke muligheten vår.
Ja, altså, det er den eneste gangen i løpet av den matchen her hvor jeg potensielt kan ha vekket datteren min, for det, da skrek jeg rett ut. fordi at jeg tenkte jo at når Ødegaard fikk den ballen, nå sitter han, tenkte jeg. For han fikk jo litt tid der tross alt. Og det var en del garn å sikte på, men det er som du sier da, man føler jo at det var muligheten. Det er jo litt sånn at i de toppkampene så er det sånn, for Arsenal for oss som Arsenal-supportere fram til for noen måneder siden, så var det sånn vi følte i hver eneste kamp. Så det var litt sånn, en sånn følelse man kjenner veldig godt, at hvis man ikke setter den store, den ene, i en sånn type kamp, så blir man straffet, og det som jeg vel nevnte, så føles ikke det føles ikke så veldig tilfeldig heller, da, at Alisson da opp og tar den. Alisson var kanskje nesten den største forskjellen på laget da, spesielt med tanke på hva Ramsdale gjør etterpå. Og det de øyeblikkene der da, de små, små øyeblikkene. Man føler at man så nær, men så man så likevel så langt unna på et vis motstanderen i en sånn type fase.
Så. Ja, det tok vel ikke mer enn 2-3 minutter egentlig, før denne nevnte Ramsdale-involveringen fant sted. Det var vel igjen Thiago da, som spiller en ganske god ball gjennom andre veien denne gangen, i den korridoren mellom Ben White og Cedric. Jeg synes kanskje vi så noen tendenser til det også tidligere, at der var det litt større muligheter for Liverpool, selv om det også var noe som skjedde på venstre siden. Ikke for å ta hverken Ben White eller Cedric sånn sett, men en god bevegelse fra Diogo Jota, som jo alltid skårer mot Arsenal, får jo ballen relativt langt ute til venstre, altså den vinkelen han skyter fra jo ikke sånn i utgangspunktet heller kjempegod, men når Ramsdale da står litt for dårlig plassert i målet, ikke dekker første solpen sin, kun får en litt sånn halvslapp lanke på avslutningen, da går den faktisk inn på første stolpe, og som du sier, det den tydeligste forskjellen på laget i dag da, en keeper som i andre enden rett og slett redder det som egentlig en mye større sjanse, ikke at jeg har sett på XG, men jeg vil jo tro at Ødegaards mulighet betraktelig større sjanse på å score på. Den Ramsdale slipper hun der, den ser vi egentlig veldig sjelden at går inn på den nivået her. Så er det på en måte litt fristende å tenke at denne kommer jo kun fordi altså Ramsdale en god keeper, og den kommer kun fordi han litt høyt i toppen til tider, kanskje også i den kampen her ikke 100% konsentrert, gjør en del bra selvfølgelig, men det noen tendenser til at han ute og sykle litt. Så ikke imponerende på noen som helst måte. Det vel lov å kalle det en ordentlig keepertabbe, rett og slett, når man slipper inn på første stolpen.
Det en keepertabbe, det det ikke tvil om. Og vi ser jo på en måte hvorfor Alisson spiller i Liverpool og Ramsdale spiller i Arsenal. Det en som spiller for et lag som kjemper om 4 titler. Det en som spiller for et ungt lag som prøver å komme seg tilbake i det gode selskapet. Ramsdale den perfekte keeperen for oss. Jeg synes han har bortover vært den beste keeperen i Premier League-sesongen. Men det akkurat det her du vil få da, med en ung keeper. Og unge spillere på for så vidt over hele banen. Så han ble rett og slett tatt på senga der. Og ja. Han forventet ikke den, og det burde han ha gjort. Diogo Jota en ekstremt smart spiller i boks. Han kan avslutte med alle kroppsdeler. Han en sånn type som dukker opp der du minst aner, da, og gjør det du minst aner hele tiden. Han veldig uforutsigbar. Men det liksom urettnert å stå så på feil fot at man slipper inn i nærmeste. Da, for at, med tanke på vinkeren spesielt, da, når han da drar til med venstre, da, hvordan skal han klare å få den da i noe annet sted enn i nærmeste? I så fall så må du en sånn lykketreff fra helvete, at du treffer på utsida, så skrur rundt, og blir en Roberto Carlos-skru nesten. Så det var svagt, og du så jo til og med at Ramsdale ble litt preget for en gang skyld. Man hadde en stygg feil rett etterpå, hvor den holdt på å lage trøbbel igjen, så
stemmer. Sånn
var. Men jeg ikke redd for at han kommer til å lære av det.
Neida. Nei, og jeg tenker igjen, altså, hvor var Alisson i en alder av 23? Han, i beste fall, sleit han vel benk i Roma fortsatt. Men det ikke sikkert han hadde kommet seg dit engang, så man måtte alderen med i betraktningen her, og er det noe vi på en måte har innstilt oss på, at, så er det at dette laget her må lære på jobben, rett og slett. Akkurat som Arteta måtte gjøre det, så må også spillerne det, og nå har det vært egentlig nesten imponerende stabilt da, rett og slett, det vi har vist over en lang, lang periode. Så det i disse absolutte toppkampene, eller kampene mot de absolutte topplagene, så det jo enda mindre marginer som avgjør. Og da man i enda større grad avhengig av at absolutt alt funker. Så når de små marginene både da går i vår disfavør, i Ødegaards tilfelle og i Ramsdales tilfelle, for det er jo et touch på ball fra begge keeperne, men i det ene tilfellet så er det akkurat nok, og i det andre så er det akkurat ikke nok, dessverre. Mm. Og da gikk det vel ikke så veldig lang tid før mål nummer to lå inne heller. Nå var det vel dobbeltbytte rett etterpå med både Salah og Firmino inn, da. Bare for å liksom, ja, vi har litt å hanskes med i dag. Firmino også, som jo har for vane dessverre å gå mot oss. Det tok ikke mange minutter før han gjorde det, og igjen så det litt sånn der, jeg skal ikke si at det urutinert, for det jo først og fremst etter at Liverpool har kommet seg gjennom på vår venstre side, og Firmino slår inn foran mål, så får vi ballen ut. Saka blokkerer vel et skudd, løper ut mot krittet for å klarere, da, og så går jo den klareringen da rett i ryggen på Robertson, og de jo selvfølgelig veldig heldige med at den bare da detter ned, lenger ned på banen. Han kan ta med seg inn. Og foran mål så har vel da Firmino litt imponerende bevegelse. Han har løpt seg fri fra Gabriel da, kommet seg akkurat foran Ramsdale, og får pirka den over streken, og da var det game over. Satt vi vel og følte på, rett og slett.
Da følte jeg at det her kom til å bli mer enn to, fordi at man tenkte at nå har vi på en måte lagt det rette for at Liverpool kan gjøre det samme mot oss som de gjorde forrige gang. Men det tok litt foten av pedalen Liverpool, de har et tett program, og i tillegg så gikk lufta ut av ballongen for vår del også, så vi tok ikke den der klassiske Nuno Tavares, ikke klassisk, det er stygt å si, unnskyld Nuno Tavares, men den Nuno Tavares fra Anfield da, som bare fortsatte å gjøre feil. Da. Vi lærte litt av det den gangen her, heldigvis. Vi, for all del, vi kunne slippe inn flere. Ben White hadde et ride der som var helt unødvendig. Vi applauderer nå for å prøve sånt, men jeg tenker jo at på en sånn fase så prøver vi på en måte ikke å gjøre det til en sånn der selvtillitsknekk da. 0-2 med heroisk innsats og masse jubel fra tribunene. Ikke jubel og jubel, da, men masse støtte fra tribunene etter match.
Ja, nei, jeg tenker...
Ja, man kan gå inn i neste kamp med samme tro og til del samme vind i seilen.
Ja da, det er ikke noe som på en måte setter oss veldig langt tilbake. Selvfølgelig litt poengmessig i forhold til Tottenham dessverre, da, som også vinner bort mot Brighton, som jo gjør at den differansen vel da nede i 3 poeng og kun en kamp mindre spilt for vår del. Men det trenger ikke å bekymre oss alt for mye om akkurat nå. Jeg synes jo også, i andre gang så det gjennomgangsmelodien at det på vår venstre side mesteparten skjer. Saka har ikke helt dagen og blir vel tatt av midtveis i andre gang cirka. Eller om det litt senere kanskje. Men det også da i andre gang at Martinelli måte, vårt fremste angrepsvåpen. Han har jo spesielt altså det ene ride da, hvor han får ballen ute til venstre. Ikke noen sånn kjempefarlig posisjon, men dribler seg litt frem og tilbake. Ender vel opp med å ta en luk på Henderson når han drar seg videre ned mot dørlinja, finter seg forbi en til og får jo slått den 45 ut. Det vel Ødegaard som nærmest dessverre, eller ikke dessverre, men kun at det han da igjen har ikke lyst til å ta Lacazette, fordi han beveger seg mye, og du kan for så vidt si at han skaper rom for andre inn i feltet der, men jeg satt jo et par ganger i dag og tenkte at ok, har du en enda giftere spiss som kanskje linker opp enda bedre med disse situasjonene her, da, så lukter du akkurat hvor den ballen må bli slått inn, rett og slett, da, og så kriger du der foran. Altså, jeg skal absolutt si at Lacazette kriget godt i mange dueller i dag, hvor han virkelig brukte fysikken sin, men satt liksom igjen og følte at okay, det et killerinstinkt som mangler da, for å få den jævla ballen i mål, når det tilløp til gode innleggsmuligheter. Så har jo også Martinelli en kjempestor sjanse selv. Det jo like før slutt. Det vel et par minutter enn ordinær tid, men hadde vi satt den, altså han ble spilt gjennom av Xhaka, og avsluttet på første touch, triller jo egentlig bare 2 centimeter utenfor lengste stolpe. Jeg tror ikke Alisson hadde vært I nærheten om den hadde gått på innsida, for det en god hard avslutning. Synd at vi ikke får den, både fordi jeg synes prestasjonen vår I dag ikke en 0-2-prestasjon. Jeg synes ikke vi 2 mål dårligere enn Liverpool, definitivt ikke. Hadde vært godt og skåret på mange måter, og selvfølgelig hadde du fått den der like før slutt, så kunne man virkelig kaste alt inn og hatt et håp da, om å få med seg noe, altså et poeng faktisk I den kampen, men så ble det ikke. 0-2, litt som forventet, selv om håpet selvfølgelig var der, så var det kanskje ikke troa der hvis det skulle være helt oppriktig. Men stemningen, den, som du sa, den fortsatt god. Altså, stemningen før kamp var jo eksepsjonell da. Det var ekstremt bra trøkk på tribuna, både før kamp og I tidlig kampen. Men så det også bra støtte etter avblåst for 90 min, og da tror jeg du har ganske rett når du sier at dette her setter oss ikke noe særlig tilbake foran Villa-kampen. Jeg kan selvfølgelig si at vi hadde lært mye om det laget her hvis vi hadde vunnet I dag, men vi lærer jo også litt om det som jo tross alt en ganske voksen, moden prestasjon, da, som akkurat ikke holder. Så vil vi også lære noe mye om hvordan respons vi får I den Villa-kampen. Jeg vet ikke om dette skal være noe sånn preview-prat heller, men nå får vi virkelig sett da, om vi klarer å slå tilbake. Jeg føler at det har blitt en, fra å være et problem, hvor vi da har gått på flere litt lengre runs med dårlige resultater, så føler jeg at de etter hvert har blitt veldig korte. Hadde vel kun denne, ja, var det 2-kampersperioden mot Everton og United, og da mot City og Burnley, som på en måte har vært, det har ikke vært noe mer enn 2 kamper på rad vel, hvor vi har unngått å vinne, bortsett fra den seriestarten selvfølgelig da. Så totalt sett, litt som forventet, men du går med godt håp inn I fremtiden også.
Ja, og det vel det vi sitter og føler på. Vi fikk jo et innspill fra en Liverpool-supporter her, Håkon Søbakken, som verdt å ta med. Han skriver at Arsenal har virkelig tatt store steg. Under kampen I høst hang Arsenal I tøylene og hadde total kollaps når Liverpool skåret sitt første. Små antydninger til det samme I dag, men ikke langt på nær samme grad. Synes også Arsenal styrer mye I banespill. Topp 4, det klarer det lett, skriver
Ja, det
Men altså, det jo... Jeg fikk en melding fra en annen Liverpool-supporter og en kompis av meg som skrev nettopp det samme, at vi er det laget som ser best ut av de som jager den fjerdeplassen. Vi rystet Liverpool litt I første gang I dag.
Og I starten andre.
Og man kan jo si at Liverpool et lag som tross alt har avgitt poeng I 5 bortekamper denne sesongen her. Det jo ikke sånn at, det ikke sånn at vi skal fortelle oss selv at Liverpool umulig, at det en free hit hver eneste gang. Men vi har store problemer mot det Liverpool-laget, og jeg føler at måten vi spiller på passer Liverpool veldig godt. Og det på en måte en sånn kneik vi må over, da. Og det jo hyggelig å høre, og litt betryggende å høre også, at det vi sitter og ser på hver uke, det ser andre også. Det er ikke noe som supporterbriller-opplegg, det ikke noe subjektivt. Vi er det laget som ser best ut av de som jager den fjerdeplassen. Spørsmålet mitt jo bare om vi har X-faktoren offensivt. Har vi tyngden offensivt til å avgjøre de kampene vi burde avgjøre? I dag så kunne vi med en litt bedre spiss kanskje avgjort den kampen her til vår fordel. Tottenham vinner borte mot City. De tar poeng hjemme mot Liverpool til tross for at de spiller råttent dårlig stort sett hver eneste uke. For at de har de der angrepsvåpene, ikke sant? United har Cristiano Ronaldo. Sånn at det det som bekymringen her, da, men så spillemessig I dag igjen, så viser vi jo at det realitetet holder på med, det veldig, veldig, veldig bra. Og vi får bare håpe at vi klarer å finne de målene i det laget her, i sånne type kamper fremover. For det er der det skorter litt, da. Det liksom, vi går av banen igjen med null skåringer i en kamp hvor vi spiller så bra. Og vi har heller ikke all verdens til avslutninger på mål, ikke sant? Men, ja,
Neida, og det har vi jo hatt for vanen å ikke ha. Jeg skal bare ta med et kjapt innspill fra Kristoffer Gullberg også, som kommenterer etter kampen, hvor han skriver at han naturligvis fornøyd med Arsenal i år, og nok en godkjent kamp i dag, men allikevel drittlei hvordan vi alltid taper toppkampene. To ganger tap mot City og Liverpool, tap mot Chelsea og United. Pessimisten i meg tenker at toppkampene kaster oss ut av topp fire. Og det er jo der det har skorta, rett og slett. Altså, i de kampene hvor vi skal vinne, så har vi stort sett gjort det den sesongen her. Vi sto vel med 16 seire totalt da, den sesongen her. Det tyder på at, at vi stort sett har klart å dra de kampene mot presumptivt dårligere motstand i vår favør. Nå har vi tre toppkamper igjen, hvis man kan kalle kampen mot Tottenham en toppkamp. Det får vi jo se. Det er vel det. Både United, Chelsea og Tottenham. Håper at vi viser i de interne kampene mot United og Tottenham at vi som lag er bedre, og at det da forhåpentligvis er nok firepower framover til at vi også får det vi forhåpentligvis fortjener. For det er klart det er en litt reell frykt der for at vi rett og slett ikke tar denne fjerdeplassen da, på grunn av toppkampene.
Nå har vi jo snakket en del om Liverpool, og klokka er jo fanken meg 20 på ett, Simon. Vi har et liv, faktisk, utenom den podcasten her. Sånn at vi har ikke tid til å kjøre like dypt pløyende analyser som det vi pleier å gjøre, og kanskje er det like greit. Vi er jo kronisk trege med å bli ferdige med å snakke. Noe som turen i dag i år viser. Jeg tok med meg headset på den fotballturen her, og den var i tre netter, jeg brukte det ikke. Prøvde å spille skijump til lux på fly, og det gikk ikke det heller. Det skulle snakkes fotball hele veien. Og jeg tenker jo at det er jo langt hyggeligere å snakke om den turen nå, da, enn det er å snakke om Liverpool-kampen. Den skal nok analyseres i stykker av veldig mange andre også.
Alle har sett kamp, alle har ikke vært på tur. Så jeg tenker, la oss være litt originale her og holde oss til det vi på en måte har vært mest opptatt av de siste dagene, og det var jo den nydelige opplevelsen det var å komme seg over til London igjen. Egentlig allerede bare å komme på flyplassen, stikke til Gardermoen, få en burger og en pils på avgangshallen der. Allerede da kjenner du at ok, da er vi på vei over da.
Ja, det var det i seg selv. Nesten verdt det. Jeg tenker hvis fly ikke hadde gått, så var det bare deilig å få seg en sånn der overpris av loffunge og en pils, for min del. Så det var livet deilig igjen. Bare å sitte med det håpet og forventningene. Nei, det var helt rått, Simon. Det er sånn at man etter 2,5 år, for min del, uten å reise, så var det nesten som å komme hjem igjen. Det var en sånn religiøs opplevelse. Man gikk opp mot alteret nærmest og knela. Det var akkurat så deilig som jeg kunne se for meg.
Ja, nei, særlig for deg som jo selvfølgelig har hatt det som hjem et år, så må det føles ekstra spesielt nesten hver gang du kommer tilbake, men i hvert fall nå når du har vært så lenge uten, da, så var jo dette følelsesmessig stort på mange måter. Det startet for så vidt litt sånn smådårlig for min del, som var den eneste i køen inn til det flyet som ikke hadde klart å ta med seg munnbind. Det var småflaut når absolutt alt stoppet opp, og det ble meldt høyt. Er det noen som har et ekstra munnbind? Og jeg bare står der som en idiot og nikker, ja, det er meg. Så kom det heldigvis en snill dame bort og hadde et å avse, så takk for det. Takk for at du ikke ble la meg stående der for lenge. Så vi kom oss på flyet med en liten jeger på innerlomma. Rakk å nippe av den noen ganger før du fikk streng beskjed om at det skal du holde langt unna flyet her. Skal ikke ha noen medbrakte varer. Så englebarn som vi er, så la vi en side derfra ut da. Men vi fikk en fin kickstart på turen allerede der egentlig.
Definitivt. Og når du sa at du la den til side, så var det du som jobbet med den på hotellrommet når vi kom fram. sånn at jeg følte at det dro meg nesten med på byen den første kvelden.
Overtenningen var definitivt til stede. Det var mye som skulle ut der. Så du hadde ikke noe valg egentlig. Vi måtte ut. Du som jeg skal ikke kalle deg middelalderende, men som eldre enn meg. måtte røskes i gang, men du var ikke så veldig vond å be heller.
Nei, ja. Altså når man tar undergrunnen ned til Piccadilly Circus, og så går man opp de der evig lange rulletrappene, og så står det som egentlig en trubadur og spiller med en åpen koffert for å ta noen penger, ikke sant? Så hører du stalkers fra gaten når du nærmer deg det der ticket hall, og du kjenner liksom sånn trekk, ikke sant? Og så lukter det stekt kjøtt og urin. Sånn deilig blanding. Som liksom, når man lukker øya, så er man på en måte tilbake i ungdommen, da. Og for meg som da middelalderen, ifølge deg, så var jo det veldig deilig. Og når man da liksom kommer inn på utestedet og nattklubben etter hvert, så går man jo på en hodemist som regel. Det var fredagskvelden som var hodemist for hvor det lå, hvis vi kan kalle det det. For da kjørte vi løpet litt, og det er klart at alle som lytter til podcasten her vil ikke være like glad i å reise rundt på Piccadilly og kjøre nattklubbkjøret. Mange vil sikkert bare sitte på en brun pub og pilse, så det er ikke relatert til alle her, men nattelivet i London, det er helt enormt. Det er sånn at man kan godt ta en tur til London uten at Arsenal spiller, og likevel komme hjem med et smil om munnen. Altså. Det er den feteste byen jeg har vært i, uten tvil. Og
det er klart, live musikk oppe i tredje etasje på det ene utstedet der, det tok av litt, for da liksom, bare det å stå der og se noen spille bra bangers fra 80-90-årene på en måte, og henge seg på litt allsang og hoppe opp og ned når det begynner å bli passe god brisen. Det er en lykkefølelse, rett og slett.
Ja, det har jo vært en pandemi også, ikke sant? Så det er ikke noe man har gjort noe sted de siste to årene, egentlig. Sånn at når man da reiser på en måte til krem de la krem og mekka når det gjelder sånt nå, så må det jo gå, og så spesielt to menn som er i et forhold som kanskje stort sett ser på gullrekka. Plutselig da sitter en sykkeltaxi og synger Martin Ødegaard gjennom hele London.
Ja, det må jeg jo bare si at det er det jeg mest nesten litt sånn bitter for på den turen her, det er at det var en hyggelig retur til hotellet med sykkeltaxi, med tilkoblet høyttaler og Martin Ødegaard-sang på den, og vi som trodde til i tillegg. Da. Du fikk jo da som sosiale medier ansvarlig i oppgave å filme dette her, hvis det var noe du gjorde på innfall. Men du klarte jo faen ikke å lagre den videoen. For der tror jeg vi hadde snakket en liten viral hit, altså hvis du hadde hatt nok kontroll over telefonen til å bare trykke på den ene knappen og fått lagret den videoen. Da hadde vi har jo lagt ut litt fra den helga her, det ble ikke så mye som vi hadde tenkt, det er kanskje like greit egentlig. Det var stort sett en øl her og en øl der det gikk, så har du sett ett bilde så har du sett alle. Men akkurat den videoen der, den hadde blitt fin altså. Så der er jeg litt skuffet over deg, rett og slett, så øppe gamet litt.
Jeg tenkte på Double Cheese fra Mac-eren. Da går det galt med lagringsfunksjonen. Altså det som er historien her, da, det er jo at det var vel ikke for din del, så skjedde det vel to ganger. For meg så var det da tre av tre kvelder når vi kom hjem, eller netter når vi kom hjem, så lå jeg liggende i senga med en sånn pose fra Mac-eren, med Double Cheeseburger og pomfri og cola. Sovna med sånn der wrapping paper fra burgeren liksom oppå brystet.
Ketchup altså, det i munnviken og...
Det er Kristoffer Skau i den der glassvinduet på Oslo S liksom. Det er et forfall uten like. Og det er så deilig. Og jeg vet jo at jeg har jo... I dag så har jeg spist tunfisk og egg til middag, men du har jo røket på en double cheese allerede, har jeg hørt. Så det her lover jo ikke bra.
Nei, altså, fotballturer til England får fram det verste i meg. Ikke på alle måter på den turen her, men på noen måter. Og dette var en av de. Skulle jo helst ha unngått det, for det er klart mange tosiffre antall enheter I tillegg til mye drittmat, så, så det hardt å komme seg I etterkant, men det ikke det jeg sitter igjen med, og der og da så var det verdt det, så, så da tenker jeg at det får være greit. Så var det sikkert ikke noe vakkert syn hvis noen på hotellet hadde kommet inn og sett oss liggende på en litt sånn småslitne og ganske smale dobbeltsenga under samme dyne med burger og pils liggende ved siden av. Faen, for et trashy opplegg det var. Men nei da, det var verdt det.
Så,
ja, gjennomgangsmelodien der, det, det egentlig det vi har vært igjennom nå. Noen øl her, noen øl der, litt, litt fest og moro, og så litt sykkeltaxi og, og burger på senga. Det var på en måte det vi gjorde på både fredag og lørdag. Og så var det heldigvis et høydepunkt på søndag da, hvor det var et litt, det var et litt brudd I, I det mønster vi hadde laget oss, og da klarte vi å stå ganske tidlig opp for en gang selv på, på søndagen. Jeg som en ivrig bikkje som sto der og var klar for å gå ut allerede klokka 10. Du ikke noe morgenmenneske, det lærte jeg veldig tydelig den turen her, så sleit jo litt med å få deg opp like kjapt, men du kom deg omsider opp du også.
Ja da. Absolutt, og det hotellrom vi har leidet, det var altså så lite, og det visste jeg, for jeg, det på Point A Hotel I King's Cross, det et sånn labudgetshotell for så vidt, men det en veldig, et helt nytt hotell, sånn at fasilitetene på en måte moderne, men det jo på en måte sånn.
Det ikke noe, det ikke vært noe shout-out det hotellet her, altså, ja, det var billig, det var billig, men hvis du to kompiser på tur da, så, så tenker jeg at du ønsker noe mer plass I senga, og så det kanskje greit å ikke ha glassdør inn til dassen, hvor du da sitter med knærne trøkket oppi og kan sitte og beskue den andre. Og så kan si at det var frostet glass da, heldigvis. Ellers hadde det vært helt krise. Men, nei, altså, det gjør jobben, men ikke mer enn 3 netter. Det var maksimalt hva jeg hadde taklet på et sånn lite hotell som det.
Ja, men altså, for meg så var det nok, for at jeg kunne ligge, altså når du kom på hotellrommet, så måtte du nesten gå og begynne å krabbe inn til senga med en gang, og så har du en TV på veggen, og den ligger perfekt, sånn en liten TV som perfekt synsvinkel, sånn at du slipper på en måte å gjøre noen sånne strabaser for å få det beste perspektivet. Så hadde jeg et lite bord på venstre siden, der jeg lå, hvor jeg hadde plass til en sånn mekkernpose, plass til passet mitt og lommeboka, og en flaske med brus og en øl. Og så I tillegg så var det mulighet da, liksom bare, det var så nære at jeg bare kunne grabbe etter burgeren da. Kunne bare liksom løfte hånda, der var burgeren. Da jeg gjerne fornøyd, det kan ikke bli det, det kan liksom ikke, og så mister du en ting på gulvet, så er det allerede så rotet at du får, så det så lett å rydde også, ikke sant? Helt nydelig, perfekt. Men nå snakker vi ekstremt mye om sånne ting som ikke har noen ting med Arsenal London gjør, for det folk som hører på podcasten her, vi ikke hører om at vi driver og spiser burger I senga. Jeg tenker at det vi hører om opplevelsen vår fra Nord-London, altså ikke Nord-London, der vi bodde I Nord-London, men N5, Arsenal.
Arsenal-land, rett og slett.
Nei, det... Vi har fått noen spørsmål på Twitter, og... Blant annet fra, skal vi se. Her har vi en, vet du. Det har skjedd mye I Nord-London siden vi var der sist. Og noen sånne shopper har stengt, andre har oppe. Gunners Pub stengt, for eksempel. Det jo...
Trist. Kjempetrist.
Ja, det som en kirke som brenner for mange. Men jeg har fått et spørsmål fra Jonas, at Jo Clay på Twitter. Hvor spiser man før kampen, nå som Pyebury Corner lagt ned? Finnes det en verdig avtaker?
Ja, altså, jeg skal ikke si at jeg kjenner Islington så veldig godt. Men vi visste jo hvor vi skulle spise sen frokost på søndag, I hvert fall. Det var... For så vidt ikke så alt for mye tvil om. Vi turet jo ned på Little Wonder Cafe, rett ned for Emirates-trappa. Den ligger jo på hjørnet der, rett ved den rundkjøringen foran stadion. Det jo en skikkelig sånn klubbkafé, da, hvor du hatt en del, du hadde vel noen draktlanseringsvideoer som har spilt inn der, blant annet, og det har vært en del fokus på det lokalmiljøet rundt Arsenal da. Ja, den der Arsenal Fish Shop eller hva den heter, vel også i den forbindelse verdt å nevne. Vi var ikke der og spiste. Men en god English breakfast på Little Wonder, det funket jo veldig bra for vår del i hvert fall. Og så kan jo du som kjenner Nord-London enda litt bedre vete om noen andre helt sånne åpenbare plasser man må legge turen innom.
Mekkeren da? ja, nei, altså, jeg synes jo at et shout som vi må kjøre her jo, og det jo de fleste som har vært i England og sett Arsenal, kjenner jo til det, men det det der burgervognene som står rundt omkring. Det spesielt etterkamp, synes jeg, når man gjerne har drikket både 1, 2 og 7 pils på puben før match, og så man kanskje også synder og kjøper seg en pils i pausa også, for de som gidder det. Og så man ikke spiser og ikke drikker noe vann eller noe som helst, så man føler seg litt sånn, jo, selv om Arsenal har vinnet, så føler man seg litt sånn tung og tom. Så hvis man da rasjonell, så tenker man at hva trenger man? Jo, man trenger jo selvfølgelig en matbit, gjerne en flaske brus, da, og da det helt nydelig. Jeg vet han fyren som, jeg vet ikke om han der lenger, for nå har jeg ikke vært her på 2,5 år, for jeg gikk jo en helt annen rute ut fra staden før, men når jeg gikk til The Gunners Pub før, så sto det jo en kar i en sånn klassisk sånn burgervogn på vei rett før du går opp, eller ut fra staden mot Highbury Hill. Og han, jeg vil si at han har jo helt åpenbart fått fyken, for at det ingen som har spyttet mer i maten enn han noensinne. Etter pandemien så det jo helt umulig å bruke han. Han var jo berømt for så vidt i miljøet, for han sto og skrek sånn der, "Hello, Colonel! What do you want on your fucking burger?" Sånn der, ok. Så står det liksom at det kom liksom en kilo slim da, ned i den der løken, den burgeren. Sånn at du trengte ikke dressing. Men jeg likte å spise det her likevel da. For det var liksom noe ikonisk ved det.
Det skjerm. Det rett og slett skjerm.
Og de er veldig fine. Og i tillegg så vi som liker å gå på The Tollington da. Og det vel de aller fleste av oss etter hvert, tror jeg. Fordi at den ligger så strategisk til. Så det veldig lite langs veien mot stadion der. Du kan jo gå innom The Wonder Café før match, da, men hvis du skal gå fra stadion, så det et matsted på venstre sida der. Det vel egentlig sånn kinesisk grei, var det ikke da?
Jo, vi fant vel ut det, selv om vi bare spiste poteter der. Så
alle det, spiser poteter der, altså de har kanskje noe kinesisk mat der, men det jo sikkert bare en potetfarm som forsyner den der shoppa der, for alle kjøper pomfri. Det ingen som går fra match på vei til puben, og har lyst på en sånn der, hva heter det der kinesiske matretten da? Shop sui. Jeg skal ha en shop sui på vei til puben. Det ingen som vil ha det. De vil bare ha en sånn der beger med pomfri og ketchup og salt, sånn at man liksom binder opp alkoholen.
Har råd til å drikke litt mer etterpå.
Exactly. Så det har vært... det er sikkert et dårlig svar på spørsmålet, for det sikkert mange her som mer opptatt av den skjermen. Og vi bare opptatt av å drikke øl når vi der.
Ja, men jeg tenker det kultur det også. Så må jeg si at det beste med disse sjappene som du snakker om er jo egentlig lukta. Altså, mer enn smaken. Altså, i det vi trasket oppover inn i Arsenal Station, da, som vi jo selvfølgelig måtte hoppe av på. Klarte jo selvfølgelig å glemme å ta bildet utenfor, som vi hadde snakket om både på tuben og på veien ut av tuben. Vi må få noen til å ta bildet oss, snakker vi om. Men så trasker vi opp mot utgangen der, da, og så lukter man allerede der at, åh, burgerlukt. Og så når du kommer ut og ser de kjente bygningene som du alltid har kjent deg inn i, og så ser på en måte Arsenalen åpenbarer seg foran deg, så klarte vi å glemme det da. Så det var ikke mange jobber vi hadde på den turen her, men det å ta bildet utenfor Arsenal Station, det følte vi jo var en av de, men det kom rett og slett den der feite, gode burgerlukta oss, og spilte oss et puss, altså. Så,
ja.
Nei, men god mat og godt drikke er åpenbart viktig på fotballtur. Det kan vi på en måte bruke som et stikkord over på neste spørsmål fra Sondre Netland, for det klart god mat og drikke, det gir jo mye god stemning. Og hans spørsmål hvordan stemningen i og rundt klubben nå? Er den like bra som vi føler på her hjemme? Og det kan vi jo snakke litt om, for det vil jo generelt si at på pub før kamp så det kjempestemning. Altså folk litt sånn uavhengig av hvordan det går med Arsenal, klar for å ha en hyggelig dag uansett da. Jeg vet ikke om du som på en måte har vært der gjennom en hel sesong vil si at det preges veldig av resultater, men vi dro på Tollington. Der var det god stemning. Litt mindre synging kanskje enn det jeg hadde håpet på, men du følte allikevel at her det en gruppe supporter nå som går og kjenner på at det gode dager og enda bedre tider i vente kanskje. Så ble jo stemningen for vår del enda forhøyet litt av at vi møtte mange norske fantastisk hyggelige Gunners. Altså både de vi nevnte tidlig i sendingen her, Ronny og Bjørn da, som jo var over, men også andre norske supportere som både har tatt kontakt gjennom podden, og det jo kjempekoselig at dere lytter på og da reacher out og treffes på puben. Liksom. Det jo veldig kult å kunne liksom omsette en sånn her ting i å faktisk treffes og prate med nye folk. Det kjempetrivelig. Så stemningen var fin, både før kamp, og så kan du si litt om hvordan du synes stemningen var underveis på kampen, for det var ikke så halvgæren den heller.
Nei, du merker jo at det en endring, og nå satt jo vi kanskje litt dårlig til sånn sett, ganske høyt på hva var det Istand vi satt på?
Istand,
ja. Så der vi satt så var det ikke sånn kjempestemning, men man merket jo at rundt på stadion generelt så var det en annen stemning enn det har vært, og kanskje det jeg merket det mest på, nå drar jeg tilbake til puben, litt sånn som litt klassisk meg, uten å spise. Så føler jeg at det jeg merket det aller mest på var de samtalene man hadde med de andre supporterne på puben, for at man snakker med ganske mange da, i løpet av en 2-3 timers tid der. Vi snakket ikke bare med norske fans, vi snakket med noen britiske fans også, og alle var så positive, alle var sånn at vi på det rette sporet, og da det så jævlig lett å ha en sånn type dialog, for vi som supporter, vi så knyttet sammen nå i kraft at vi tror på det samme. Vi en supportergruppe som ikke lenger har splittet. Vi har en unison tro på den prosessen som vi inne i. Og det var så tydelig når vi var der, for at det klart, vi har jo sittet på hver vår tue nå i halvannet år, og vel så det, nesten 2 år faktisk, og snakket Arsenal. Og vi har fått selvfølgelig masse innspill, også, men man har jo ikke møtt så mange supporter i løpet av den tiden her, og det litt annerledes når man møtes face to face, kontra når man sitter og diskuterer på sosiale medier og sånn. Sånn at for meg så var det en åpenbar største forskjellen var liksom debatten på puben. Den var så lysbetont. Og nå det ikke sånn at det her er ikke den første matchen etter pandemien. Det bare for vår del. For de fleste som var på den puben så er det match nummer 7, 8, 9, ikke sant? Sånn at alle preget av at man har en tro på det som foregår i klubben. Da. Og jeg anbefaler alle som hører på, som ikke har vært i London enda, og har mulighet til å reise, ta turen nå og kjenn på det. Ta det inn, for det styrker troen din enda mer, fordi at man føler at det en fotballklubb nå som på vei i rett retning.
Mm. Ja, det vel ikke til å stikke under en stol at det har vært ganske stor splid innad i den supporterunionen her. Selvfølgelig så det noen stemmer på diverse sosiale medier som kanskje tar mer plass enn det de egentlig fortjener. Men det har vært giftig til tider. Selvfølgelig på slutten av Wenger-tida og gjennom mye av Emery-æren. Og i starten av Arteta-æren så har det vært mye gnistninger, kan man si. Da. Mange som mener mye, og det jo naturlig, og det skal man absolutt få lov til, men nå kjenner man jo virkelig at dette som du sier, noe de aller, aller fleste, de som egentlig ikke bevisst prøver å unngå å se hva vi holder på med her nå, og hva Arteta holder på med, de ser at dette her en prosess som man har kommet veldig godt I gang på nå. Ja, det ikke perfekt selvfølgelig, men, men det så mange gode tegn da, og det materialiserer seg I resultater faktisk, selv om de ikke gjorde det akkurat I dag, så, så det lett å se at dette nå en klubb som drar I samme retning, og da, da gjør det noe ekstra å være supporter og kjenne på det, det samholdet og den, ja, den felles forståelsen av at dette her vi med på. Det liksom noe spesielt når Arsenal som klubb funker bra da, altså det klart vi som supportere, vi mener sikkert det, og det jo sikkert andre klubber om, om, sine, om seg selv også, men det føles jo som at et Arsenal på et bra sted, det liksom noe enda vakrere og, og litt sånn sterkere enn de aller, aller fleste andre klubber. Det noe man for så vidt nå over lang tid ikke har fått kjenne på, og hvis vi nå skal være så heldige at vi faktisk tar dette her både videre og enda noen hakk videre, så, så det som du sier, da det bare å anbefale alle som ikke har vært over og som har muligheten, prøv å få til en tur på et eller annet vis. Gjør det til en skikkelig budsjettur, altså man trenger ikke å legge mange tusenlapper I dette her, hvis man litt villig til å fly litt ubeleilig og bo ganske sparsommelig, så, så det gode muligheter for å ja, komme seg over og få en fantastisk opplevelse. For den, den stemningen, den kan du på en måte ikke forklare gjennom video og TV. Da. Det, det må du kjenne litt på kroppen. Og, og sånn føltes det jo også på stadion. Det var, ikke det beste trøkket jeg har vært med på nasjonalkamp, men du kjente liksom fra start at det var mye selvtillit I publikum, da, og at dette her skal vi bare ut og kose oss med fra start. Og alle, vi satt på ganske langt opp, som du sier, da, på East End, upper tier, og der jo ofte mange som ikke sier og synger så veldig. Det var ganske bra trøkk der oppe også. Selv om min sidemann I den kampen her ikke hadde lyst til å være med og hverken prate eller synge, han valgte han å ta på seg munnbindet før andre gang. Han hadde sittet uten første, og så hadde jeg liksom prøvd å, ja, hva tenker du her, og prøve å dele litt av det man så da. Men da responderte han altså med å ta på seg munnbindet til den andre gang, så da kunne jeg vel ikke ha fått et klare hint om at jeg skal holde kjeft I andre. I hvert fall til han, men, men utover det så var det, mange som hadde mye å bidra med vokalt.
Definitivt. Vi har jo synget I mange bydeler I London på den turen her, og, men det klart at I selve Nord-London, rundt Emirates der, så så synger alle fra samme hymne om dagen, og det, det føles helt fantastisk. Jeg kan ta et eksempel til, bare på tampen. I fjor, foran fjorårssesongen, så kjøpte jeg meg hjemmedrakt med 8 Arteta. Og det, den brukte jeg jo hjemme her, når jeg hadde kompis på besøk og sånn, når vi så Arsenal. Og, jeg var litt stolt av det, liksom. For han jo tross alt en ex-spiller, og en spiller jeg hadde ekstremt sansen for og en type jeg hadde ekstremt sansen for og så han manager og så det på en måte han som på en måte den som skal lede oss inn I en ny storhetstid da, håper jeg men ikke på noe tidspunkt føler jeg I alle fall ikke etter den sesongstarten vi hadde da ikke på noe tidspunkt under Emery eller de siste ja, 3-4-5 årene under Arsene Wenger Så var det fristende å liksom rocke den managernavnet på ryggen da, på en pub, for at man følte at man vil neste folk se litt sånn skrubbende på det, ikke sant? Men jeg dro jo ned den jakka mi foran noen folk, det var ikke så veldig mange, men alle bare, hey! Med en gang liksom, jeg hadde Arteta på ryggen. Hvor lenge det siden, liksom? Hvor lenge det siden at vi har hatt en manager som på en måte har den type oppslutningen? Wenger hadde jo åpenbart det på mange, altså en stor del av sin regjeringstid, men man skal ganske mange år tilbake I tid, altså nå, før man altså har en supportergruppe som står så bak manageren som vi står bak Mikel Arteta nå. Och det syns jag är helt fantastiskt och det upplever det på puben och liksom för på sociala medier så vill du alltid ha de där som du nämnde, inte sant, de som kanske blir lite för synliga som prövar att sticka käppar i hjulen. Du vet inte om det är Arsenal fans en gång, inte sant?
Nej, inte sant, då som då definitivt inte är representativ egentligen för alltså säga si att på puben så är egentligen 100-100 nästan pro då. Och det är nog egentligen tillfälle de allra flesta steder, men du har alltid någon, men då tänker jag då får vi som kommer över det heller bara leda lite bort och överse det, så tar det mindre plats på alla måter. Så nej, det var helt extremt alltså. Det var god timing, vil jeg si. Det var jo var det 4 kamper på rad med seier før den leste kampen som vi var på, og klart å få en rekke som forlenges der. Det var vel første gang på, var det tilbake i 2013-14? Kan det ha vært? Nei, det kan ikke ha vært så lenge siden. At vi hadde 5 seier på rad?
Det kan jeg ikke svare på nå.
Nei, men det var i hvert fall en god stund tilbake da.
Ja.
Og det er klart at det gjør det. Altså ja, det å få se den kulturendringen som nå faktisk finner sted, og vi ser at den er, den har vært et sterkt behov for å få på plass. Det er en ting, men også se at resultatene kommer uke etter uke da. Det gjør noe med oss. Jeg følte at det var en ordentlig selvtillit å spore også på supporterne og og det synes jeg vi også så i kampen nå mot Liverpool, at det var en tribune som virkelig, virkelig hadde troa, i hvert fall et kjempestort håp i forkant om at dette her kan vi faktisk dra i land, og, som vi har snakket om tidligere. Det var på sett og vis marginalt, som gjorde at ikke vi fikk med oss noe i denne kampen, selv om det selvfølgelig er sånn at kvalitet kommer fram i sånne marginale situasjoner også, så er dette her fantastisk mye positivt å bygge videre på.
Definitivt. Vi har vel ikke så mye mer på tapetet i natt, Simon.
I natt er vi ferdige.
Bortsett fra den der double cheese som du sikkert har liggende på benken
ved siden av. Skal rett ut på rommet her nå og legge meg ved siden av samboer og spise. må spises liggende på senga.
Det kanskje vi kommer til å se hverandre oftere etter hvert, hvis det blir sånn. Men
vi har et spørsmål. Ja, unnskyld. Nei, jeg skulle bare si, det er jo en del spørsmål som har kommet inn, og det er jo veldig trivelig. Altså at folk er så aktive og melder inn på Twitter og Facebook, det har vi etterlyst, og det kommer til å fortsette å etterlyse. Men vi får heller bare si at noen av de spørsmålene som har kommet inn nå, i forkant av denne podden får vi ta med oss over rett og slett til neste innspilling. Bare sånn at vi viser at vi er ikke uinteresserte, men nå er det rett og slett litt sent, og tenker vi heller skal prioritere noen timers nattesøvn før det jo er jobb i morgen. Så du skal få ta det ene som du nevnte, og så får vi spare resten til neste prat.
Ja, og det er jo bare for å si det, så mange av de spørsmålene som kom inn er veldig sånn, på et nivå som gjør at vi den kommer ikke til å være uaktuelle neste gang heller. Så lever vi håpet, håper jeg, de som har lyst til å få svaret sitt besvart, eller spørsmålet sitt besvart. Ikke at vi er noen orakler, men det er jo alltid kult å høre andre snakke om det man engasjerer seg i. Men Kenneth André Sørensen på Twitter, han spør, og jeg vet ikke helt om du krasjer han, jeg krasjer han ikke, men han spør hvor mange trappetrinn gikk dere? Er det noe vi har drivet og snakket om på Twitter?
Hvilken sammenheng var det her da?
Det du spurte. Nei, han spurte hvor mange trappetrinn gikk dere?
Hvor mange trappetrinn gikk dere?
Ja, altså, da tenker jeg, hva er det noe vi har drivet og fabel om på sosiale medier? Eller handler det om på Emirates kanskje? Hvor mange trappetrinn gikk
vi
der?
Ja, som sagt, vi satt ganske høyt opp, så det ble noen trappetrinn. Men,
ja, det var kanskje det han sikter til. Vi la ut et bilde. Eller jeg laget et bilde fra plassen min på Emirates, hvor du ja. Helt tydelig så taket på en måte, når jeg prøvde å ta bilde av taket over oss da, når jeg prøvde å ta bilde av bana, sånn at det er mulig at den sikter til det, men du går vel uansett like mange trappetrinn når du skal opp til Upper Tire, uansett hvor du sitter. Men du går jo selvfølgelig mange trappetrinn opp.
Ekstra inn på tribunen ja. Der, ja.
Så sa jeg, sorry Kenneth, jeg telte ikke. Jeg har ikke sånn fancy klokke som teller skritt.
Men altså, vi gikk jo som bare F i løpet av de dagene her, så ja, det ble mange enheter innenbords, men vi har forbrent noen kalorier også på London rundt, som det jo ble. Altså, vi kjørte litt sykkeltaxi og sang litt høyt på Martin Ødegaard-sangen der, men bortsett fra det så har vi jo trasket rundt. Så...
Gått alt for mye.
Ja, sliten i beina, rett og slett. Egentlig det verste etter denne turen her. Vondt i sålene.
Hvis det noen sånn rugby eller noen sånn landskamp i rugby, det var vel sånn Six Nation-kamp når vi var der. Vi var jo i Camden Town først, og så dro vi til Oxford Street for å kikke litt, og så var planen liksom bare å finne seg en pub og se Tottenham United.
Spise fish and chips.
Men det viste seg å være en... Og det viste seg helt umulig. Vi var i London, og vi fant ingen sted hvor de kunne gi oss fish and chips. Det vil si, det var ikke et ledig bord i hele London som serverte fish and chips og viste fotball på TV. Alle viste Six Nations.
Det var England mot Irland, og det er vel ikke overraskende at jeg engasjerer mer enn United Tottenham, men vi tenkte jo allikevel at okay, på disse svære pubene da, og store barene så det jo i hvert fall sikkert 10 TV-er, ikke sant? Det må være mulig å få på fotball på en av de, altså for karer som ikke bryr seg om rugby, så gadde vi liksom ikke å traske inn der når absolutt alle sitter og opphengte det. Men det viste seg jo egentlig umulig, inntil vi da egentlig hadde gitt opp og tenkt, nei, men skal vi bare ta Mac'eren også da, eller? Så gikk vi jo forbi en indisk restaurant, like i nærheten av hotellet, og jøgge meg, så tittet vi ikke inn, og der sto det fotball på TV. Så da ble det ikke fish and chips, men det ble indisk mat før vi skulle videre ut på lørdagskvelden. Og det var jo egentlig en positiv opplevelse, så en liten shout-out til den indiske restauranten, jeg husker ikke hva den heter. De nekta å ta betalt på noen annen måte enn kontant, så det var sikkert ikke helt streit på alle måter, men...
Det var vel noe sånn... var det ikke King's Cross Tandoori eller noe sånt da? I hvert fall så ligger det like ved King's Cross Station.
Funket som faen.
Så det funket som bare rakkeren, og så fikk vi sett matchen, og det var vel det vi egentlig ville, og fikk si at Tottenham tapte, og da la det på en måte et godt grunnlag for videre ferd ut på byen. Men ja, det er ikke første gang jeg opplever det, at å gå rundt i London som har 5000 puber, og så klarer du ikke å finne en pub.
Nei, det viser seg ofte vanskelig å få begge deler på samme sted. Mm. Men vi begynte å tenke at okay, men kanskje vi bare skal gå for fish and chipsen, da. For det er jo tross alt obligatorisk matinntak det, når du er over der. Men det fikk vi ikke tak i der før vi da satt oss på flyet hjem, og satt og ventet på Stansted. Da ble det fish and chips.
Så, ja, det var deilig.
Det var en fin måte å runde av turen på.
Er det en fin måte å runde podcasten på, eller?
Tenker det, før jeg sovner her med huet i fanget, så tror jeg kanskje vi bare skal si at det er reisebrevet fra N5 for denne gang. Så er det klart at hvis det er mange andre som sitter med egne både tips og sånt, så er det jo bare å melde det inn i underkant her. Det er sikkert mange som tenker på at de skal over i disse dager, så har man litt... Et godt tips, så del det gjerne med medgunnelsa.
Det er en god oppfordring. Og, så får vi se om vi kommer oss over igjen den sesongen der, men uansett så takker vi til alle som har lyttet nå, og ikke minst alle vi snakket med i London i løpet av oppholdet. Det har vært en fantastisk uke, og den Liverpool-matchen, den feier vi under teppet nå, og så feier vi over resten av Villa til helgen, og så
er
vi i rute.
Det er ikke verre enn det. Nei, takk til deg også for det som var en... Vi hadde jo som sagt da, ikke sett hverandre siden ja, en stund før vi begynte å podde. Da. Så det var ikke skrevet, eller hugget i stein at jeg skulle gå så knirkefritt og bo på en vala, 150 centimeter brei seng med felles dyne, altså det kunne gått i helvete, men vi taklet det, Magnus, så vi vet at motgang, det har vi fått litt av gjennom denne poddkarrieren vår som Arsenal-pratere, så nok en gang så viser vi at vi tåler å stå i utfordringer. Ja, vi runder av der, vi. Og så sier vi vel som så at vi satser på å være tilbake på mandag morgen etter at vi har spilt mot Villa. Det vel lørdag formiddag faktisk. Litt småkjipt, må jeg si, og, ja. Og sette opp tidlig kamp der når vi har spilt onsdag kveld, men det var vel sånn at det kampprogrammet i helga nå ble vel satt opp før denne rearranget kampen ble satt opp igjen, da. Så det vel derfor, men en liten prøvelse i seg selv det da, at du har nå to korte dager på å restituere, og så det rett opp til Villa Park mot et lag som tross alt i ganske bra form totalt sett. Så en ordentlig prøvelse på hva det mannskapet vårt består av, rett og slett. Da. For det, jeg tror ikke det hengehuer etter den Liverpool-kampen her, men det kommer absolutt ikke til å bli lett mot Villa. Og vi vet at vi trenger å vinne i hvert fall 7 kamper av de gjenstående for å skulle være ganske trygge på en topp 4-plass. Da er det fort en 3-poenger på Villa Park som gjelder, altså.
Ja, og bare for å ta det helt til slutt. Mikkel Arteta har jo klaga på akkurat det her.
Han har det.
Fordi nå ble jo den Chelsea-matchen også beramma i midtuka før United-kampen i april. Så akkurat det samme, onsdag kveld og lørdag formiddag. Mm. Og Mikel Arteta sier følgende, ifølge The Mirror. Thanks to the Premier League for that. It's always Arsenal. Så det jo litt spennende at han tenker sånn. Og jeg håper jo ikke at han oppå si at det smitter over på laget, at de syns synd på seg selv. For at vi må bare, de kampene skal spilles uansett, og vi må bare ut og plukke så mye poeng som mulig. Så jeg tenker at vi får legge grunnlaget nå i helga, og komme tilbake med en, kall det en ordinær podcast-episode, for dette her føltes jo litt mer sånn provisorisk, må jeg si.
Sånn det når man ikke får podda fra hotellrommet. Da, vi var desperat på leting egentlig, etter et nett som kunne funke, men det klart, det var ikke så lett, og når vi da attpåtil har drukket litt mer enn det man bør til andre tider av døgnet, så er det jo ikke innenfor å podde alt det heller. Så da måtte det bli som det ble i dag, men da fikk vi slå to fluer i en smekk, pratet litt om en Liverpool-kamp som ikke ble helt det vi kunne håpe på, men greit nok, reisebrevet, det skuffer i hvert fall ikke.
Håper ikke det.
Håper
ikke det blir for mye hamburger og London sentrum kontra det andre. Men vi wrapper det opp, Simon, og så ønsker vi vel samtlige lyttere en god ukeslutt. Så høres vi vel da allerede til mandag, da. Det jo ikke lenge til helt tatt.
Det ikke det, det ikke det. Og du og jeg har fått nok av hverandre vi også, så tenker jeg mer enn greit nok å runde her nå. Nei, men som du sier, tusen takk til deg som lytter. Det setter vi veldig stor pris på. Bare fortsett med det, og bare fortsett å komme med innspill, selv om vi ikke har fått tatt med alle i dag, så skal vi prøve å dra innom mange av de temaene og spørsmålene som dere sender. På gjenhør, om ikke så alt for lenge.
Ha det, ha det. Hei. This train terminates here.